të merren e përjetuar në sundimin e militantëve të këtij grupi, të cilët kanë prezencë të vogël por të fuqishme në Afganistan nga viti 2015. Materialin e shërbimit qendror për transmetim e ka përgatitur Donik Ali Hajdaraj.
E veshur me një burka të pluhrosur, ngjyrë të kaltër dhe duke mbajtur një copë bukë në dorë, Khaleda vajton para tre fëmijëve të saj në një kamp të improvizuar refugjatësh në Afganistanin verior. Tani që jeton në mes qindra familjeve të tjera në një kamp në periferi të kryeqytetit provincial Sheberghan, Khaleda kujton të merret në jetën e saj gjatë sundimit të militantëve të shtetit të ashtu quajtur islamik. Ata larguan vajzat e reja dhe i morën me forcë, thot Khaleda, duke mbajtur vajzën e saj tre vjeçare e cila mba një shishe të ujit në dorë. Un i pash duke vrar njerëz të fshatit tim. Djemt e të rinjt i detyruan të luftonin për ta. Nuk mund të bënim asgjë. Filiali lokal i grupit të ashtu quajtur të shtetit islamik në Afganistan ka fituar një reputacion të pakrahasueshëm për brutalitet, duke prerë kokat e rivalëve të tyre apo duke i shtyrë ata të qëndrojnë në tokat e minuara. Ndërsa martesat e dhunshme dhe përdhunimet që janë kryer nga grupi ekstremist në Irak dhe Siri, ato janë raportuar shumë pak në Afganistan, ku dhuna seksuale është një tabu sociale. Por tregimet e tilla si kjo e treguar nga Khaleda kanë dalë javët e fundit. Shumë banor ikën gjatë luftimeve në Sheberghan, ku mijëra njerëz si Khaleda jetojnë me ushqime dhe ujë nga qeveria lokale dhe grupet e ndihmave të vendeve të huaja. Ishte në mes të natës, thot Khaleda, vendase e fshatit Sardara, buri i së cilës punon si punëtor krahu në shtetin fqin të Iranit. Ne morëm një motor, kishim të veshur vetëm rrobat e trupit. Lam gjithçka tjetër prapa, thot ajo. Khaleda thot se ajo si shumë të tjerë mbetet në dyshim se a do të kthehet në shtëpinë e saj për shkak të frikës se militantët e shtetit të ashtu quajtur islamik mund të kthehen. Mariam, e cila iku nga Darzab javën e kaluar, jeton me burin e saj dhe dy fëmijët në kampin Sheberghan. 28 vjeçarja thot se motra e saj 15 vjeçare është rrëmbyer nga luftarët e ISIS. Luftëtarët e Daeshit erdhën në shtëpinë e nënësime, thot Mariam, duke u referuar militantëve të shtetit të ashtu quajtur islamik me akronimin Arab. Ata vran kunatin tim. Ata morën motrën time të vogël dhe e quan në një fshat tjetër. E dhunuan atë dhe e detyruan të martohej me një antar të Daeshit. Tregimet nga Afganistani pasqyrojnë edhe tregimet në Siri dhe Irak, ku militantët e shtetit të ashtu quajtur islamik në mënyrë sistematike sklavëruan, dhunuan gra, publikisht vranë të burgosur dhe përdorën fëmijët si luftëtar të tyre dhe si kamikaz. Janë rreth 2000 luftëtar të shtetit të ashtu quajtur islamik në Afganistan, ku forcat amerikane dhe afgane kanë zhvilluar një fushat të pandërprerë për të shkatruar gru. Washingtoni dhe Kabuli kanë pohuar se fushatat e tyre kanë vrarë qindra militant dhe komandant, duke përfshirë udhëhecësit e saj. Edhe pse banorët e Afganistanit lindor thonë se ekstremistët mbajnë në kontroll një pjesë të rëndësishme të territorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka njoftuar se sot është detektuar prania e virusit të nilit perëndimor të pacientit i shtrirë në klinikën infektive të QKUK-s. Deri më tani një person ka ndëruar jetë si pasojë e këtij virusi që është përhapur në Evropë. Lajmin për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar drejtori i Institutit Kombëtar në Ser Ramadani, duke shtuar se deri më tash dy pacientë janë diagnostifikuar me këtë virus. Përhapja e virusit në Evropë ka lënë të vdekur 17 persona, prej të cilëve 9 janë nga Serbia dhe 3 nga Greqia. Virusi përhapet nga pickimi i mushkonjave të infektuara. Një ure madhe është shembur afër qytetit italian Genova, duke shkaktuar rrëzimin e veturave nga 100 metra lartësi dhe vdekje në të paktën 11 personave. Ministri italian i transportit Daniolo Toninielli ka thënë se ka mundësi që rasti të jetë tragjedi e madhe. Një agjenci e lajmeve italiane ka raportuar se shërbimet e ambulancave lokale ka njoftuar që shumë persona kanë vdekur. Fotografitë nga vendi i ngjarjes tregojnë një pjesë të madhe me rënoja nën hapësirën në mesin e urës. Ura e ndërtuar në vitet e 1960 njëhet si Ura Morandi. Gazeta italiane La Repubblica ka përshkruar këtë pjesë të qytetit si shumë të banuar. Ura është shembur derisa në qytet binte një shi i rrëmbyeshëm. Një burrë është arrestuar në ndryshimet për kryerje të veprës terroriste me që ka përplasur veturën me ndalesat e sigurisë jashtë ndërtesës së Parlamentit Britanik duke plagosur disa kompsor, ka njoftuar policia e Londrës. Policia ka thënë më 14 gusht se është duke e trajtuar këtë incident me veturë si vepër terroriste dhe njësia për luftim të terrorizmit është duke drejtuar këtë hetim. Gazës i mashkull është ndaluar nga zyrtarët që kanë qenë në atë zonë, ka thënë policia përmes një njoftimi në Twitter. Policia ka thënë se asnjë armë nuk është gjetur në skenën e përplasjes në zonën Westminster. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar pas sulmit të 14 gushtit duke dënuar atë që e ka cilësuar sulm terrorist. Dhjetra veturave u është vënë zjarri në Suedi një natë më parë derisa policia ka thënë se rasti mund të përbëjë aksion të koordinuar kriminal. Më shumë se 80 automjete janë dëmtuar rënë nga banda të të rinjëve të veshur në të zeza. Shumica e veturave janë ndjekur në qytetin perëndimor Gothenburg, mirëpo për incidente të njëjta është raportuar edhe në qytete të tjera në largësi prej 100 kilometrash. Kryeministri suedez Stefan Löfven ka thënë se rasti duket të jetë pothuajse i koordinuar. Mediat suedeze kanë raportuar se persona të maskuar kanë thyer dritare të makinave para se të dernin lëndët djegse brenda. Pavarësisht në poshtje së grupit militant Shteti Islamik në Irak dhe pjesën më të madhe të Sirisë, i njëjti ka rreth 20.000 deri në 30.000 militant të këto dy shtete, thotë në një raport të Kombeve të Bashkuara. Në raportin e publikuar më 13 gusht theksohet që se shifrat kanë ardhur nga qeveritë dhe se ato nuk janë identifikuar. Të dhënat e raportit tregojnë për një numër të konsiderueshëm të luftëtarëve të huaj. Raporti i hartuar nga ekspertë që kanë vëzhguar sanksionet kundër ISIS dhe Al-Qaidës tregojnë se militantët janë ndarë në mënyrë të barabartë në Irak dhe Siri. Viena ka larguar Melbourne-in nga pozita e parë në listën e vendeve më të mira për të jetuar, është vlerësuar në indeksin e njësisë për analiza në Economist, që analizon vendet më të përshtatshme për jetesë. Në dy metropolit kanë qenë teje të ngushtë në analizat vjetore për vite me radhë, teksa Melbourne-i ka fituar këtë pozitë në 7 edicionet e fundit të studimit. Këtë vit një ulje e kërcënimit për sulme militante në perëndim të Evropës dhe shkalla e uljet e krimit kanë ngritur Viena në pozitën e parë. Në fund të tabelës gjendet në Damasku në Siri, i përcjellur nga kryeqyteti i Bangladeshit, Dhaka dhe Lagosi në Nigeri. Osaka, Calgary dhe Sydney kanë kompletuar listën e 5 vendeve të para, derisa Londra këtë vit është cilësuar e 48-a. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falenderuar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të gjofshim.